3-2. Завжди ви приймали рішення. Ми не маємо можливості утримуватися по регламенту.
Ви відмовилися
від такого. Та ні, позичка Юра. А де рік вже йде конкурс на 4 члена? Де
5-й
член? Питання. Чому нема
5-й?
Хоч би один про Петренко. Де 5-й член? Хто відповідає за конкурс?
Ми з вами
поділили,
і не був
балак. А спочатку троє було, запустили, які не можуть нічого зробити, його брати навіть голову не можуть. Півроку.
Шановні колеги, я бачу, ви в хорошому настрої. Це не може не радувати. Пропоную ще більше професіоналізувати нашу роботу з кожним засіданням. Радий всіх бачити, які є пропозиції до порядку денного. Прошу, Ігор Попов.
Колеги, я думаю, всі отримали мого листа. Я позавчора звернувся до всіх колег по Верховній Раді. І з пропозицією додати до нашого порядку денного два питання. Перше, про проблеми роботи реєстру електронної декларації та діяльності НАЗК. І друге, про механізм підготовки змін до закону України про запобігання корупції в частині визначення переліку суб'єктів декларування. Ці два процеси розвиваються в політикумі незалежно від нашого бажання на те. З одного боку, там Шабунін з президентом домовились про створення якоїсь робочої групи, яка буде готувати зміни до закону про боротьбу з корупцією. З іншого боку, НАЗК Мін'юст виступив з ініціативою, що він разом із громадськими організаціями також пише закон. Я вважаю, що наш комітет повинен стати головним майданчиком, ми повинні з цього приводу обмінятися думками і прийняти якісь управлінські рішення, чи ми залучаємося, чи ми пропонуємо щось щодо всіх цих процесів, які відбуваються. Так само всі бачили, що було сьогодні в Верховній Раді. Голова НАЗК звернулася до голови Верховної Ради з певними пропозиціями. Поки їх на нас не розписали, я вважаю, що ми могли б також їх обговорити, вона їх опублікувала в себе в Фейсбуку, щоб не чекаючи оперативно реагувати, суспільство чекає оперативної реакції на ті проблеми, які в сфері запобігання боротьби корупції.
Чудово, ми обов'язково це обговоримо. Я думаю, це можна зробити в межах спеціального засідання комітету, яке ми маємо провести в квітні, покликати Корчак, покликати всіх інших керівників, покликати нашу діамантову громадськість і разом вирішити. Віктор Чумак.
Я пропонував це до порядку денного сьогодні, ці пропозиції, то планити, прошу відреагувати, включати, не включати.
В принципі, питання дуже слушні, які ставить Ігор Попов, але тут ситуація така, що в квітні, якщо ми будемо розглядати це ж в квітні після Пасхи, то ми це не встигнемо розглянути. Чому? Тому що на сьогоднішньому засіданні уряду, як, наскільки я знаю, повинен був затверджений проєкт закону змін до НАЗК, який вносить зміни до 13 статей, в тому числі і щодо порядку управління НАЗК. І він повинен бути вже сьогодні або завтра повинен бути в Верховній Раді зареєстрований і на наступному тижні повинен бути проголосований. Таке завдання, принаймні, стоїть перед Мін'юстом, стоїть перед урядом і стоїть перед коаліцією, наскільки я розумію. Тому, в принципі, нам прийдеться на це реагувати в будь-якому випадку, хочемо ми чи не хочемо це. Можливо, це проговорити зараз, можливо, проговорити в різному. Я би, в принципі, говорив тільки тоді, коли побачив би документ, бо зараз трошки, що ми не знаємо, про що говорити. От, більше того, я хочу сказати, що зареєстрований вже проєкт закону 61-27 щодо внесення змін до закону про запобігання корупції в частині фінансового контролю деяких категорій осіб. От зараз буде, напевно, скоріше за все, зареєстрований ще один альтернативний йому. Тому, скоріше за все, це треба все переглянути в комплексі. Можливо, сьогодні це, Ігорі, не потрібно робити.
Не переглянути, вирішити.
А вирішити в комплексі, так. Да. І тому, я думаю, що це, коли ми отримуємо документи, треба буде розглянути тоді.
Є згода. Включимо це в порядок денний і обговоримо, що далі робити. Чи це окреме засідання комітету, чи інша форма. Прошу, Іван Мельничук.
Я пропоную, колеги і пане головуючий, дотримуватися наших домовленостей про те, що ми
не вносимо з голосу правки у порядок денний. Ми так домовлялися. Нещодавно ми так домовлялися. І тому давайте ми будемо виконувати те, що ми домовляємося. Тим більше, у нас немає матеріалів, щоб ми хоча б прочитали те, про що ви говорите, щоб ми розуміли нашу позицію. Кожен її випрацював. Хоча б там вчора, позавчора вони до нас надійшли. Тому моя позиція відходити таки від правила постановки питань у порядок денний з голосу і не підтримувати дану пропозицію. Дякую.
Дивіться, я, наскільки зрозумів Ігоря, він пропонує вирішити, якою, коли, як має бути сформована позиція комітету. Ясно, що ми зараз не маємо ні часу, ні ідей, щоб приймати рішення. І я тому і сказав, що нам треба буде призначити засідання комітету в квітні. І ми можемо присвятити саме цій проблемі для того, щоб добре підготуватися і разом приймати рішення. Я повністю підтримую Івана Мельничука. І думаю, що це корелюється з ідеями Ігоря Попова.
Якщо можна, про НАЗК. Просто сьогодні говорив з міністром юстиції. Я попросив Павла Дмитровича, що комітет дуже зацікавлений в питанні врегулювання роботи НАЗК, і просив провести консультації з комітетом до офіційного внесення законопроекту. Це було б логічно, щоб ми потім не дивилися, що тут ми не можемо свої думки додати. Він сказав, що в нього така ж сама позиція. Але я думав все це розказувати вже в процедурі. Можливо, ми були б в своєї позиції, доручити комусь комунікувати з міністерством юстиції. Якщо все це піде на квітень, квітні у нас може не бути кворума, а так ми були б готові. Тобто не приймати рішень по суті, але комусь щось доручити, якісь робочі групи створити, провести, звернутися там голові до Мін'юсту, запросити матеріали і так далі. Тобто ці рішення ми могли б прийняти, але на розсуд комітету.
Є згода, що нам треба підготувати засідання і підготувати рішення. І, можливо, нам треба попередня інформація, хоча, мені здається, багато членів комітету дуже добре обізнані з предметом. Добре, окрім цього, є ще пропозиції до порядку денного? Якщо немає, прошу, Юрій Буглак.
В мене велике прохання коректно готувати питання до розгляду на засіданнях комітету. Тому що в порядку денному, який нам був розданий напередодні для розгляду на сьогоднішньому комітеті, перше питання звучить про обговорення питання щодо затвердження кандидатури від Верховної Ради і так далі. Тільки що нам роздали проєкт рішення, яке звучить зовсім по-іншому. Про оголошення і проведення конкурсу, от воно правильне і коректне. А те, що стоїть в порядку денному, який нам роздали, воно сформульовано некоректно. Тому прохання, ті, хто готує до засідання комітету порядок денний і формулювання питань, будь ласка, давайте робити це коректно.
Я думаю, що наші колеги з секретаріату, які бачили попередні засідання, розуміли, які великі дискусії виникають. Я з вами погоджуюся, що розданий проєкт рішення відповідає голосуванню комітету минулого разу, але зараз казати апарату, що вони не передбачили можливість відсутності дискусії, так само несправедливо, як казати, що вони передбачили можливість дискусії. Прошу, Олег Барна.
Дякую. Ну, за останній неповний рік щодо діяльності антикорупційних органів, особливо НАЗК, беручи проблему та, що була в серпні минулого року, я гадаю, що в даному випадку поспіх є досить сумнівним і недоречним. Нам потрібно дійсно зараз нагально вивчити всі причини неналежної діяльності цього органу. Перше, вони лежать переважно в двох площинах. Перша площина – це є адміністративно-нормативна, і друга площина – це технічно-програмна. І гадаю, що тільки після належного вивчення на нашому комітеті з'ясування всіх обставин, ми тоді можемо висувати певні пропозиції разом із зацікавленими особами щодо змін до законодавства і виправлення цих проблем. Я дуже прошу не спішити, не гнати, тому що ми вже догналися. І в цьому контексті після цього вивчення будуть слушні пропозиції, які будуть більш такі ефективні для подальшого ведення антикорупційної діяльності і внесення змін до антикорупційного законодавства. Дякую.
Добре, колеги, ми вже обговорили багато ідей і думок. Давайте голосувати, приймати рішення. Хто за затвердження порядку денного з включенням в різне пропозиції Ігоря Попова, прошу підтримати проект рішення. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Двоє. Хто утримався? П'ятеро. Рішення прийнято. Дякую. Перше, що ми маємо з вами зараз вирішити, як далі рекомендувати парламенту призначити аудитора антикорупційного бюро. Багато списів зламано. Слава Богу, мені здається, парламент проявив витримку, мудрість і принциповість. Ми з вами минулого разу вирішили доручити секретаріату оголосити конкурс, підготувати такий проект рішення комітету, він у вас розданий, а мені ви доручили поговорити з Карлосом Кастресанією, Джованні Кеслером і Мартою Борщ. Я до них звернувся з листами офіційними, повідомив їм, що ми вважаємо їх дуже високими спеціалістами, і запитав, чи вони не погодилися б взяти участь в конкурсі на обрання аудитора антикорупційного бюро. Звісно, я зауважив, що ви не могли не бачити, як в парламенті відбувається голосування, тому ми будемо вдячні за будь-яке ваше рішення. Станом на зараз рішення і відповідь надала пані Марта Борщ. Нагадаю, це прокурор зі Сполучених Штатів, яка підтримувала обвинувачення у справі Павла Лазаренка. Вона прислала офіційну відповідь, що вона буде рада взяти участь в такому конкурсі. І бажаю всього найкращого всій країні. Тому одного кандидата ми вже маємо. Далі, Джованні Кеслер, ви пам'ятаєте, що ми його рекомендували уряду самі своїм попереднім рішенням, тому він був трохи здивований, кілька разів перепитував, ми йому пояснили ситуацію. Він не дав офіційної відповіді, хоча колеги з представництва Єврокомісії вважають, що він погодиться в результаті брати участь в конкурсі, але офіційного рішення немає. Карлос Кастресана не дав відповіді поки жодної. Чекаємо, всі пам'ятають, що це іспанський прокурор, який був керівником міжнародного трибуналу в Гватемалі. Цей трибунал ув'язнив за корупцію президента, більшість парламенту, і зараз вже взявся за керівників найбільших державних підприємств, які були спіймані в цих корупційних процесах. Будемо чекати від нього відповіді. Проєкт оголошення про конкурс вам розданий, він стандартний для нас. Юрій Юрійович хоче додати інформацію.
Шановні народні депутати, члени комітету, також на адресу комітету і доручення від Голови Верховної Ради розглянути пропозиції від Конгресу національних громад України за підписом виконавчого віце-президента Йосифа Зісельса щодо розгляду кандидатур на посаду аудитора. А саме Яновської Олександри Григорівни, доктора юридичних наук, професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Шевченка, експерта Ради Європи, Гончаренко Сергія Владленовича, Бущенко Аркадія Петровича і Мір'яни Лазарової-Трайковської. Це юрист, адвокат, вона була суддею Європейського суду з прав людини від Македонії. У 2015 році була обрана головою секції Європейського суду з прав людини. І після того, як буде прийнято рішення сьогодні комітетом, як поступати, в який спосіб, ці чотири кандидатури можуть розглядатися як потенційні члени кандидати на комісію. Гончаренко Сергій Владленович, віце-президент Спілки адвокатів України.
Син Владлена Гончаренка, бувшого Тетяна Юрфака.
Колеги, віддайте мені документи. Дивіться, ми зараз не обговорюємо кандидатів, ми просто обговорюємо, що ми маємо вже рекомендації і маємо одну людину, яка погодилася брати участь в конкурсі. Я пропоную обговорити наше рішення. Проект розданий всім членам комітету. Йдеться про оголошення нового конкурсу. Вимоги виписані в законі. Заявки пропонується приймати протягом одного місяця. Рішення оприлюднити на сайті комітету в «Голосі України» і, як зазвичай, повідомити закордонні представництва держав, які надають технічну допомогу Україні в сфері протидії корупції. Є зауваження, пропозиції до цього рішення. Прошу, Ігор Попов.
Перше, у мене, думаю, технічна правка. Коли ми пишемо в оголошенні пункті 3 в електронному варіанті, пропоную вставити якусь однозначну адресу. Ну, люди це знайдуть, сайт комітету, знайдуть офіційну адресу комітету, але можна в оголошенні вказати, щоб воно все приходило на одну адресу, щоб він то потім не скаржував. Да, в третьому пункті. Ну, а саме адреса входу, куди будемо подавати. Друге, питання, можливо, хтось знає процедуру, по якій Кабмін буде вибирати свого кандидата. Зрозуміло, що ми працюємо абсолютно автономно, але оскільки ми можемо розглядати тих самих людей, скажімо, цих трьох, кого Ігор Вікторович називав, тобто чи немає там перетину по датах, скажімо, якщо там Кабмін 4-го буде збиратися розглядати, то ми могли б там навіть перенести. Тобто, можливо, нам ця інформація відома. Ну і, можливо, на більш важливе запитання, щоб ми могли відповідати, тому що я думаю, що багатьох членів комітету звертаються потенційні кандидати з питанням роз'яснити. Законодавці, наші попередники, які писали закон, написали пункт із вимогами так, що можна тлумачити дещо інше. А саме, слова «за кордоном» стосуються до слова «судах» чи до слова «значний досвід». Відповідно, чи лише особи, які працювали за кордоном, можуть подаватися, чи можуть подаватися і особи, які працювали в Україні в органах досудового розслідування прокуратури, і особи, які працювали в судах за кордоном. Тобто тут є принциповий момент, щоб ми зразу обмежили, щоб ми це питання не обговорювали на засіданні в травні, коли будемо розглядати, щоб не морочити, чесно кажучи, людям голову. Чи ми приймаємо саме таке тлумачення, чи не таке. Ми не зможемо ні до кого звернутися. Це нам треба вирішити тут і зараз. Чи лише з міжнародним досвідом, чи приймаємо всіх, щоб потім ці люди мали рівні шанси при підведенні підсумків.
Про мейл приймається. Щодо рішення уряду, я говорив з міністром юстиції позавчора. Він сказав, що вони планують після Пасхи приймати рішення щодо свого аудитора. Після цієї, яка буде за тиждень. Після цієї, яка буде за тиждень. Що стосується тлумачення законодавства, я думаю, що тут все однозначно. Ми говоримо про людей, які мають значний досвід роботи за кордоном, але не просто за кордоном, а в органах, які стосуються слідства, обвинувачення і правосуддя. Тому що їм треба перевіряти кримінальні провадження, які веде антикорупційне бюро, і відповідно мати такий професійний досвід. Які є ще думки? Пане Ігорю, пане Вікторе, які є ще думки і пропозиції до тексту оголошення? Прошу, Ігор Луценко.
Ну, я підтримую свою колегу. Шановні колеги, давайте працювати. Друзі, я хочу підтримати колегу Ігоря Попова. Дійсно, ця стаття закону, ну, Конституція насправді теж таких недолугих формулювань купа. Тут однозначно треба нам просто визначитися і протлумачити. До речі, це обов'язок нашого комітету, тлумачити законодавство в частині антикорупції. Роз'яснювати. Да. Тут однозначно є двозначність. Чи стосується слово «за кордоном» лише судів, чи лише до органів досудового розслідування, до прокуратури. І я думаю, що нам треба комітету зазначно прийняти якесь своє рішення в цій частині. Тому що дійде до суду, і тоді багато з наших колег дізнається, що таке право, що таке юридична теорія, як треба формулювати закони.
Друзі, тут не може бути дискусій. Через кому перелічені, які установи мають бути, в яких є досвід роботи, і потім без коми написано за кордоном. Це однозначно стосується всіх, що перелічені через кому. Традиційне трактування всіх законів. Далі написано «чи міжнародних організаціях». Про що ще раз підтверджується, що йдеться про досвід роботи в інших державах. Законодавці, і ми брали насправді участь у дискусії, коли ці рішення обговорювалися і приймалися, передбачали, що зовнішній аудит мають здійснювати люди з інших держав. Тому що ми всередині країни спробуйте знайти правника, який має незалежність і може гарантувати незалежну перевірку антикорупційного бюро. Віктор Чумак. Тетяна Рачкова.
Дякую. Я хочу наголосити на наступному. Ми маємо проголосувати для того, щоб надати право і нашим українським спеціалістам також приймати участь у цьому конкурсі. Тому що у нас є такі люди, і я впевнена, що такі люди прийдуть за місяць, нададуть свої пропозиції, як громадськість, так і наші депутати. І ми маємо право визначитись зараз голосуванням, чи ми приймаємо українських представників на незалежного аудитора, чи ні. Я нічого не хочу сказати поганого про незалежного аудитора, не українця, але нам тут жити і нам тут працювати. Тому дякую, прийміть, пожалуйста, до уваги.
Я перепрошую, колеги, давайте не перетворювати знову роботу комітету на місце якихось політичних дебатів. Ну, ми зараз про що говоримо? Закон не встановлює жодних вимог щодо громадянства, так само, як і наше оголошення. Ми говоримо про те, що закон вимагає професійного досвіду роботи в міжнародних організаціях, правосудді, слідстві і обвинувачення. Ну, про що ми зараз говоримо? Які іноземці, які українці? Ми проводили двічі конкурс. Ми розглядали і українців, і іноземців. Серед українців я пам'ятаю одного спеціаліста, який Костянтина Майтеченка ув'язнював. Він особливо нам запам'ятався серед кандидатів. Але в законодавстві немає жодного обмеження на участь в конкурсі українців, в тому числі, як і в нашому оголошенні. І українців, і українок. Віктор Чумак.
Ну, я просто хочу відповісти, тому що я був один із тих, які написали цю недолугу статтю. От. Але, в принципі, стаття написана чітко з нормопроєктувальною технікою, з чітким визначенням, тому що прав сказав Єгор Соболєв, є коми, розділові знаки, словосполучення, які поєднують ці коми, розділові знаки, і це все абсолютно чітко і зрозуміло. Немає вимоги щодо громадянства особи, яка буде брати участь в конкурсі. Є вимога тільки одна – це праця спеціалізованих установах за кордоном. Спеціалізовані установи за кордоном. Із тих, хто отут от нам пропонується, є два українських, ну, скажімо так, умовно, людей, які мають такий досвід. У нас є судді з суда з прав людини, які бувші і сьогоднішні, які там є. Вони можуть брати участь у всьому цьому. А, ну, три кандидатури там мають серйозний досвід за кордоном. Жодних немає проблем. Я в цьому не бачу. Чому прописувалась стаття тоді з досвіду за кордоном? По-перше, це ситуація така, що аналогічних органів в Україні ніколи не існувало, тому потрібно було знати, в принципі, або можливості знати, і в тому числі законодавство іноземних країн, для того, щоб проводити такий аудит, це перше. А другий рівень – це рівень довіри. Тобто люди, які попрацювали в міжнародних судах, міжнародних інституціях, захисту прав людини, правосуддя, слідчих органах і таке інше, вони апріорі користувалися набагато більшою довірою, ніж чим той прокурор, який ми бачили, приходив сюди в часах, як ви сказали, пан, за 10 тисяч доларів. Нормально. Жодних проблем не бачу.
Це ганьба для прокурора. таких дешевих. Слухайте, друзі, ми комітет з протидії корупції. Ну чого ми зайнялися проблемою громадянства? Я поважаю право кожного висловитися. Давайте приймати рішення. Ми за останніх 3 засідання не проаналізували жодного законопроекту. А це основне завдання нашого комітету – аналізувати, чи є корупція в законопроектах парламенту. Будь ласка, є в когось дуже серйозні зауваження до проекту оголошення, що запропоновано? Немає. Ставлю на голосування оголошення конкурсу, прийняття заявок до 3 травня з вказуванням імейлу і з дозволом усім громадянам усіх держав, які мають досвід роботи в міжнародних закордонних судах, прокуратурі або органах обвинувачення і слідства, приймати участь в такому конкурсі. Шукаємо насильних кандидатів. Прошу голосувати за цей проект рішення, що розданий. Дякую. Буде достатньо часу. За місяць практика показала, ми можемо зібрати. Хто проти? Хто утримався? Троє утрималося. Дякую. Тетяна, дивіться, там є ще вимога, бездоганна ділова репутація. В країні агресора не знайдеш людину з прокуратури чи суду. Добре, дякую, комітет, за мудре рішення. Сподіваюся, цього разу парламент підтримає кандидатуру, що ми визначимо в результаті конкурсу. Друге питання порядку денного – виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2016 році. Вам роздана, підготовлена секретаріатом аналітична довідка.
А я вибачаюся, раніше її не можна було роздати, цю довідку? Що ми зараз коліна маємо читати і приймати рішення? Ну, якось...
Колеги, якщо є необхідність сфокусуватися на аналізі, давайте перенесемо розгляд цього питання, я не маю жодних заперечень. Тим більше, що це важливо. Я думаю, що якщо ми зробимо спеціальне засідання по агенції запобігання корупції, а воно в нас основне проблемне місце, ми тоді краще зрозуміємо, як ставитися до звіту уряду. Добре? Немає заперечень? Тоді переходимо до нашої улюбленої, головної, найважливішої антикорупційної експертизи. А автор законопроекту присутній? Шановні колеги, законопроект Вінника регулює те саме, що вже врегульовано рішенням, ініційованим президентом України. Я пропоную запросити Вінника на наступне засідання, після того, як ми зрозуміємо, що робити з цим законодавством, бо зараз це буде некоректно розглядати. Немає заперечень? Все-таки експертиза. Я буду називати номер законопроекту чи проекту постанови. Якщо ви бачите, що там є корупція, ви мене зупиняйте. 0135-5536. Шановні колеги, важливий законопроект Карпунцова. Я вважаю, що там є корупціогенна норма. Бо законопроект про 5536 називається про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів щодо кваліфікаційного оцінювання суддів. Законопроект пропонує звільнити суддів Верховного суду і касаційних судів від кваліфікаційного оцінювання. Я вважаю, що це грубо руйнує саму ідею очищення судової системи і б'є по конкурсу, який зараз відбувається в Верховний суд. Якщо немає інших думок, прошу визнати це рішення корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Двоє. Рішення прийнято. Дякую. Наступний законопроект 5617. Творення Українського лікарського товариства. Передбачається цим законопроектом. Що тут я бачу проблемою? Йдеться про творення, згідно закону, громадської організації, яка буде називатися Українське лікарське товариство. І всі лікарі без виключення, які хочуть займатися в Україні медичною практикою, мають обов'язково стати членами цієї лікарської організації, сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому радою цієї організації. Фактично, громадська організація стає монополією, згідно цього закону, і забирає на себе величезну кількість повноважень нинішнього Міністерства з охорони здоров'я. Я думаю, що це дуже нагадує знамениту тендерну палату за своєю ініціативою. Прошу, Юрій Савчук.
Шановні колеги, я хочу зауважити, що європейська практика відбувається таким чином, що саме лікарські асоціації можуть забирати або надавати ліцензію. Саме громадські лікарські асоціації в Європі, в Германії, в частності, не Мінздрав, а от подібні організації. Тому тут треба, або я би, може, запросив Олега Степановича, щоб він нам пояснив, тому що людина по фаху, я не думаю, що, знаючи його і його підхід до цих речей, що тут може бути якась складова.
Дмитро Добродомов.
Ну, ми бачимо, що тут є два законопроекти, і вони два з зауваженнями, тому підтримую пропозицію Юрія Петровича про те, щоб запросити і Мусія, і Богомолу, чи когось з них, для того, щоб вислухати їх і тоді прийняти рішення. У нас звична практика в цьому випадку, я думаю, що це буде
правильно. Якщо є бажання побачити авторів, зробимо окрему дискусію, запросимо Міністерство охорони здоров'я, лікарські асоціації. Я тільки скажу, чому я там бачу проблему. Саморегулювання в багатьох країнах справді ефективніше за регулювання державою, але до цього саморегулювання люди прийшли самі. Бо зараз загнати всіх працівників будь-якої спеціальності в ГО і сказати «плати членські внески законом» – це дуже-дуже корупційна норма. Але давайте послухаємо авторів, зробимо дискусію. Тим більше, що ми скоро будемо розглядати реформаторські законопроекти щодо охорони здоров'я, і ми зможемо це сумістити з професійною дискусією. Так, далі. Значить, 5617 і 17.1 – ми відкладаємо 56-56, 56-89, 60-28, 61-02, 61-08, 61-15, 61-16 і 61-33. Теж хотів звернути вашу увагу на цей законопроект авторства Бублика. Про що йдеться? Ви знаєте, що нами передбачена можливість відкликати депутатів місцевих рад. І зараз в частині регіонів це вже почалося. Колега пропонує додати в процедуру відкликання депутата місцевої ради документи, що підтверджують факти наявності підстав для відкликання депутата місцевої ради. І ці документи мають перевірятися територіальною виборчою комісією. Мені здається, це руйнує саму ідею відкликання місцевого депутата. Якщо громада хоче його відкликати, а хтось буде перевіряти документи, чи є в них право хотіти його відкликати, то це наділяє місцеву виборчу комісію функціями слідчого органу, і суду одночасно. Я думаю, що це дуже небезпечно. Юрій Тимошенко.
У мене теж зауваження саме по цьому законопроекту. Я повністю підтримую те, що ви говорите. Це закон однозначно не в інтересах людей, а в інтересах, можливо, якогось там удільного князька, якому цей депутат може продатися, і ніхто не буде мати права, громада, його звільнити з цієї посади. Знову ж, тут є таке положення, наприклад, невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборчої програми, невиконання зобов'язань звітувати перед виборцями та проводити зустріч з ними. А хто і як буде оце документально підтверджувати? Хто може підтверджувати це положення? Це є однозначно корупція, і цей закон приймати не можна.
І що є підставою, і що є документами, які підтверджують підставу? Я погоджуюся, пане Юрію. Якщо немає інших думок, пропоную і цей закон визнати корупціогенним. Прошу членів комітету проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Одноголосне голосування. Наступні законопроекти 6136, 6138, 6144, 6155, 6155-1, 6060. Прошу, Юрій Тимошенко.
Дивіться, друзі, якщо у мене якісь зауваження, то це я просто звертаюсь до вас за порадою, щоб ви сказали. От у мене така думка, там написано, що перелік іде, що президенти, віце-президенти, тощо, мають право після закінчення сроку своїх повноважень бути обраними ще на 2 строки, а на сьогодні може лише на 1 срок. Тобто це друге Лукашенко №2. Це будуть обростати, розумієте, корупцію. Один термін, другий, третій, четвертий. Зверніть увагу. От скажіть свою думку. Мені здається, що це дуже небезпечно.
Я думаю, це дискусія в залі і сама суть корупційної складової цікава.
Пане Юрію, мені здається, що це проблема старіння нашої науки, але не її корупціогенності.
Я тільки порадився з вами. Їдемо далі.
Ми можемо це записати як думку, що це може призводити до неефективної роботи, але само по собі це не творить корупцію. Добре, наступний 6171, 6173, 6174, 6175, 6175-1, 6180, 6188, 6189, 6191, 6194, 6202, 6202-1, 6203, 6228, 6230 і 6233. Якщо немає зауважень до названих мною законопроєктів, прошу визнати їх такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Чотири А матеріали. Буду так само називати номер законопроєктів. Мені здається, що законопроєкт про енергетичну ефективність будівель ми прийняли вчора. В першому читанні, правда? Там. І там не було корупції, тому не будемо приймати жодного рішення, але з чистим серцем. 5189... 5189-1, 5491, прийнятий в цілому, теж не було корупції. 5504. Тут є одна проблема, колеги, я хочу з вами порадитися. Проектом встановлюється адміністративна відповідальність за відвідування громадянами лісу і далі увага протягом пожежонебезпечного періоду. Але відповідно до правил пожежної безпеки, пожежонебезпечний період – це частина року, в межах якої виникають лісові пожежі з моменту сходження снігового покрову до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігової покрову. Йдеться про те, що це взагалі круглий рік, окрім зими чи сильних дощів. Щоб ми просто не створили можливість грабувати громадян, які зайшли в ліс, ми не пишемо, що це корупція чи велике зауваження. Друзі, говоріть свою думку в голос. Хто хоче прийняти участь в дискусії? Ой, добре, давайте тоді шляхом голосування. Хто за те, щоб визнати цей законопроект корупціогенним, я поставлю, а друге рішення – зауваження про те, що це ідіотизм. Давайте за корупціогенність, хто перший, прошу голосувати, хто за цей проект рішення. Двоє. Троє. Чи двоє?
Троє.
Добре. Хто за те, щоб написати велике зауваження? Прошу голосувати. Прийнято. Хто проти? Утримався? Всі інші. Добре, напишемо тоді велике зауваження, щоб людей пускали в ліс. 56-13. Шановні колеги, треба пояснити новим членам комітету, як ми рахуємо голоси. Юрій Юрійович, включіть мікрофон, будь ласка.
Давайте ми пояснимо на майбутнє, щоб це не був лікбез, бо всі знають як, але дивіться. Встановлюється кворум. Якщо у нас 24 чоловіка, присутніх має бути половина, і прийняття рішення від більшості від тих, хто присутні там. Наприклад, на сьогодні зараз 17 чоловік. Значить, рішення підтримується, якщо проголосувало 9 чоловік. Все. І от, власне, ця задача є слідкувати за плинністю. А проте у нас немає контролю, ми не контролюємо депутата персонально, поки ви не приймете рішення, поіменне голосування. І тому відійшов депутат, він відійшов, його голоса немає. І я вам скажу, до нас дзвонять з фракцій, скажіть, як голосує той чи інший наш депутат. Ми відмовляємо все таке, тому що я не... Без виключення, скажу, за мій досвід, без виключення. Провіряють, як хочу знати. Тому я пояснюю, що ми дивимося за тим. Нам головне, щоб був кворум, присутність і від більшості, більшість від присутніх за 17 чоловік.
Тобто 9.
У нас зараз присутні 17 членів комітету. 9 голосів за рішення прийняти. Для того, щоб набрати правомочне було рішення, потрібно 9 голосів.
Як... Тобто, якщо всі зібралися на початку комітету, мовили, що всі кворум і все інше, а потім для того, щоб щось не прийняти, хто взяв і пішов, у нас все...
На жаль. А в сесійній залі теж саме? Ну, тут навпаки чесніше, бо тут, якщо нема людини, голосів не буде.
Шановні колеги, дивіться, це дуже добре, що ми постійно повертаємося до цієї дискусії. Я зазвичай прошу всіх нічого не планувати в цей день до 6-ї години, щоб ми всі разом працювали. Але люди мають власну думку, інколи йдуть раніше. Або є проблема, що хтось має представити свій законопроект в парламенті.
Ну, от, наприклад,
прошу Борислава пояснити.
Наприклад, дивіться, може таке статися, що зараз мені потрібно йти представляти свій законопроект. Так було, коли ми з Ігорем Луценко представляли на комітеті по пана Кожем'якіна, ми представляли наш законопроект. І будь-хто може йти на другий комітет. Він не може працювати в цей час. Тому рахується від числа тих, хто присутні тут.
Питання стояло трохи не так. Я прошу просто термін одноголосно використовувати, коли в нас змінюється кворум. Тому що це, якщо люди слухають там якимось чином там, або читають, вже написано, що проголосували одноголосно, а проголосували одноголосно від тих людей, які залишилися. У нас тут залишиться 10 чоловік, і там це не зовсім коректно.
Ну, так, а 10 не буде правомочний комітет.
І ще раз, не в числі, я прошу на майбутнє не казати і не записувати одноголосно, коли це не одноголосно від загального кворуму на початку засідань.
Понятно. Віктор Пасилевич пішов, може він був проти, а йому скажуть, що одноголосно ви теж були за.
Там нас та в протоколі, колеги, читайте протоколи. Немає в протоколі фрази одноголосно.
Я ще раз на
сайті є.
Можна я закінчу? Сайт читають не всі. Люди читають, наприклад, Сергія Лещенка. Я з повагою читаю. Де він пише, що свого часу це рішення було прийнято одноголосно. Коли я приходжу і дивлюся протокол, дійсно одноголосно, але з тих людей частина
правильно.
Вони одноголосно, але інші члени комітету. Я не знаю, наприклад, думки Віктора Васильовича, який зараз пішов. І може не одноголосно.
Так а навіщо вам знати? Де написана норма, що ми повинні фіксувати прізвище депутата?
Шановні колеги,
я
зрозумів. Давайте я буду говорити те, щоб не викликало жодних різночитань одноголосно від кількості присутніх, щоб не було жодних переживань. Насправді це завжди використовується.
Люди питають. Свого часу шановний Сергій Анатолійович написав, що рішення про шановного аудитора НБУ було одноголосно.
Юрій Саш, можна зараз?
Мене питають, я хочу сказати. Я прийшов подивився одноголосно від кількості, яка була. Він правий по-своєму.
Юрій
Олександрович. Протоколі правильно написано, але для того, щоб це не
обмачувалося. Юрій Олександрович, от ми говоримо півгодини, ви робите зауваження правильно, але мабуть із-за того, що ви просто ще не працювали в комітеті, і потім ви зрозумієте. От зараз в нас і кворуму не буде, а ми годину говоримо тільки процедурні моменти.
Ну, так, вже так, 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 не треба. Ні, пане Юрію, ваша участь для нас важлива.
З ким? З депутатами?
Ні, до мене. Запросіть до себе, проведіть лікбез.
Ну, прийдете, будемо проводити.
Ми зустрінемося окремо і поговоримо. Стоп.
Все, вже нікого немає.
Скільки нас залишилося?
Почекайте, треба порахувати, я ж не буду встигати рахувати. 7, 9, 10, 11, 12, 13. Є кворум для проведення.
Шановні колеги, прошу продовжити роботу. Пане Сергію, прошу продовжити роботу. Пані Тетяна, пане Сергію, давайте сконцентруємося на роботі. Це дуже важливо. Колеги, я прошу сконцентруватися на роботі. Я обов'язково обговорю правильність всіх протоколів і стенограм з паном Юрієм і з усіма, хто хоче. Ми це зробимо. Давайте перейдемо до наступних рішень. Це щодо перевірки доступу до держтаємниці. 5673 і 5674. Колеги, хочу звернути вашу увагу ось на що. Цей законопроект пропонує, щоб оптовий продаж біоетанолу здійснювався на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового. Простіше кажучи, якщо в тебе є ліцензія на виробництво етилового спирту, ти можеш продавати без додаткової ліцензії біоетанол. Зараз ліцензія на продаж біоетанолу коштує 500 тисяч гривень. В чому переживання? До Євромайдану і навіть трохи після нього Укрспирт, який тоді був підконтрольний Юрію Іванющенку і Івану Абрамову, виробляв міцні алкогольні напої під прикриттям виробництва біоетанолу, який був звільнений від акцизу. І є оцінки, що через це було сплачено 3,5 мільярда гривень податків. Я про те, що якщо ми дамо можливість продавати біоетанол на підставі ліцензії на виробництво етилового спирту, це може призвести до, відповідно, аналогічних маніпуляцій. Які є думки, якщо тут є спеціалісти зі спиртів чи Укрспирту? Автори пропонують, що якщо у вас є ліцензія на виробництво спирту етилового, робити оптовий продаж біоетанолу. Іншого виду спирту, який в інший спосіб ліцензується. Прошу, Олег Барна.
Взагалі-то це досить поширена практика у західних країнах, але в нас, на превеликий жаль, немає, так як в Європі, видача не то що дозволу, а і контролю за одним і тим самим спиртовим заводом, який може виготовляти одночасно чи по черзі як етиловий спирт, так і біоетанол. І поряд з тим, до того часу, поки в нас такого немає, то мені здається, що в нас потрібно розділяти окремо продаж харчового спирту і нехарчового. Тому вважаю, що зауваження доречне.
Добре, тоді я прошу визнати цю норму корупціогенною, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Двоє членів комітету. Рішення прийнято. Наступний 5676. Немає зауважень. 5698. Колеги, особливо зі Збройних сил, увага. Уряд пропонує ліцензувати діяльність з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї. Мені здається, що це дуже корупціогенна ідея, яка знищить волонтерство, яке є, і дозволить ще більше монополізувати і без того непрозорі процеси, які ми маємо в «Укроборонпромі» і навколо виробництва, виготовлення і ремонту. Я не розумію, чому для ремонту там шин чи дуже багатьох абсолютно не секретних агрегатів, які є в будь-якій військовій техніці, потрібно ліцензування. В більшості випадків це не є ні державною таємницею, ні державною монополією. Більше того, ми маємо ефективні, вже не волонтерські, а по суті приватні організації, які і виробляють техніку, і ремонтують її. І виходить, що тепер вони всі опиняться під загрозою ліцензування. Прошу, Тетяна Ручкова, далі Олег Барна.
У мене теж саме зауваження, але щодо утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї, боєприпасів потрібне ліцензування.
Бо ми знаємо, є згода. Що... Цим є згода. Олег Барна.
Ну, по-перше, нам треба перечислити, які впливають на плавання. Ми маємо справу не з простим видом діяльності, а діяльності, пов'язані із озброєнням. І повірте, у нас в Україні вже появився цікавий прецедент, коли неліцензовані фірми, які не мають права продажу бойової зброї, обходять ліцензії, починають зараз це робити, маючи ліцензії тільки на мисливську зброю, починають маніпулювати цим. Тому питання ліцензування кожного виду діяльності, а там треба уточнити такі саме, щодо озброєнь повинно чітко видержуватися. Тому це дуже правильна позиція, корупційних чинників тут немає.
Добре, колеги, давайте так. Я вважаю, що тут є корупція в частині ремонту, розроблення і модернізації. Тому що це те, що можуть робити приватні компанії дешевше, краще, ефективніше.
Ні, так питань немає, але нехай вони отримують ліцензію. Ну, яка проблема?
Отримуйте ліцензію «Укроборонпрому» в нинішніх умовах.
Ні, Єгор, питання стоїть, це не просто господарська діяльність, це питання доступу до секрету, таємниці і так далі. Є певні моменти. питання озброєнь, давайте дуже обережно до цього ставитися.
Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, шановні запрошені, я хочу сказати на рахунок не тільки цього закону, а взагалі тенденції, яку ми маємо сьогодні в «Укроборонпромі», і практики, які ми маємо у тих країнах світу, де також виготовляється зброя і постачається армія. Перше, коли ми говоримо про якість, то завжди від Міністерства оборони є військова прийомка, так звана, яка має забезпечувати не тільки вимоги до вироблення, до виготовлення, а в тому числі до приймання, до тестування і до цього, що має бути. Це перше. Друге, проблема, коли у нас ця сфера монополізується, штучно монополізується, вона створює величезні проблеми з точки зору цін, корупції, конкуренції. І мало того, вона суттєво стримує взагалі розвиток цієї сфери. Коли ми говоримо про ліцензування, це ми даємо ще одну можливість в тих сферах, які не є значно важливі, а саме те, що стосується розроблення, ремонту і модернізації, ми даємо можливість чиновникам впливати на те, чи буде взагалі цей підприємець в цій сфері працювати, чи не буде. Чи можна прийти його перевірити і його просто або на хабарях вимагати хабарі, або перешкоджати його діяльності, чи ні. Тому, коли ми говоримо про практику вже таких країнах світу, в Європі і в Америці, то взагалі по-хорошому виробництво навіть військової техніки, навіть дуже високоточної військової техніки, здебільшого це 80% приватні компанії. Приватні компанії, підкреслюю, які мають доступи до державних таємниць, які мають відповідні регламенти, які мають відповідні роботи. Це конкуренція реальна. І навіть якщо ви подивитесь на ринок озброєння, то на ринку озброєння більше 50% це приватні компанії. Тому, коли ми говоримо, доцільно сьогодні підприємницьку діяльність гальмувати в тих сферах, яка не стосується особливо важливих секретних процедурах, звісно, що ні. Тому я підтримую ідею те, що стосується розроблення, ремонту, модернізації. Звісно, тут немає сенсу встановлювати регуляторні бар'єри і гальмувати цю сферу. Всі чудово знаємо, що мільярди гривень зараз пішли в оборонпром. Всі ми чудово розуміємо, що в цій сфері не тільки є реальна військова техніка, а й супровідна, допоміжна, яка має формальну ознаку військової. Тому нема сенсу блокувати і вбивати підприємницьку ініціативу діяльності в сфері, створюючи бар'єри регуляторні. Тому прошу підтримати в цій частині, що як зауваження, або як корупційний елемент. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Тоді ставлю на голосування визнання в цій частині, що називалося виготовлення, ремонт і модернізація цієї норми корупціогенною. Прошу проголосувати. Хто за?
6, 7, 8, 9, 10, 11.
Дякую. Рішення прийнято. Хто проти? Утрималися. Дякую за позицію. Це дуже важлива дискусія. До речі, колеги, які включені в робочу групу по аналізу контрактів «Укроборонпрому», ми завинили Пашинському і «Укроборонпрому» результати нашої роботи.
Тут питання можна?
Прошу.
Я звертався кілька разів до пастуха, якому ми визначили, його просто не було на місці. Я навіть хотів вже офіційно звертатися до нього з цього питання, тому я попросив, щоб ми все ж таки зібралися. Тому що зараз вже в публічній площині «Укроборонпром» говорить, що
саботуємо перевірки.
Ну, просто саботують. Тобто, якщо людина з тих чи інших причин не може брати в цьому участь, він не з нашого просто комітету, але знаючи, що він колега по партії, то є прохання просто попросити, ну, давайте призначимо в іншу людину і почнемо працювати над цим питанням.
Дивіться, я думаю, що визначення координатора чи керівника робочої групи – це насправді рішення групи. Ми тоді не визначали його відповідальним. Він брався за це, але через блокаду і постійну присутність там він цю роботу не робив. Ми з ним говорили 5 разів. За останні півтора місяці про це. Якщо знайдеться ініціативний член комітету з протидії корупції, який візьме на себе організацію роботи. Чудово. Чудово. Ні. В межах групи ви можете приймати будь-які рішення, я тільки за. Чудово. Тоді наш обов'язок перед «Укроборонпромом» ми маємо виконати добре. Як і в цьому випадку з законом 5698. Наступний закон 5700, дуже прогресивний закон Ігоря Луценка. Олег Барна.
Я прошу пробачення від цього законопроекту, він можливо і
насправді доступ до єдиної бази безкоштовний і так далі. А як бути з тими працівниками правоохоронних органів чи поліції, які здійснюють діяльність під прикриттям захисту, боротьби з тероризмом і так далі? Тому цей момент, ну тут не є корупційних ризиків, але тут треба дати зауваження, що можливо треба обмежити доступ до певних категорій даних правоохоронців.
Йдеться про тих, хто громадською безпекою займається, правильно, Ігор?
Дивіться, це була велика дискусія на профільному комітеті. Ми домовилися, що ми ці всі речі, я погоджуюся, і я дійсно такі застереження, ми між першим і другим будемо це все прибирати. Комітет в цілому підтримав законопроект і стосовно поліції, і стосовно Національної гвардії. Ми, звісно, за те, щоб ті, хто в АТО працюють, не світилися, ми, звісно, за те, щоб ті, хто під прикриттям, теж там не вилазили і так далі. Але це дійсно дуже, дуже важлива дискусія, вона тут корупціогенності точно не майже.
Прошу, Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я пам'ятаю цю проблему, коли стосувалися події Майдану, і тоді не могли самі правоохоронці ідентифікувати своїх. Тому, коли ми говоримо про доступ до інформації, яка знаходиться в базах даних, це, звичайно, категорична позиція, що ті, які під прикриттям, ті, які працюють під іншими там, значить, секретними речами, доступ до тієї інформації має бути тільки відомо самій структурі, в якій вони працюють. Але не може бути такого, що само міністерство чи інше відомство не може взагалі ідентифікувати, що це була за людина. Це не означає, що цей доступ є відкритий для всіх. Це не означає, що це просто буде зрозуміло, що ця людина має там якийсь код, вона засекречена і таке інше, але вони то точно знають всередині своєї структури, хто це таке, і в разі, якщо якийсь чинний злочин чи ще якісь інші речі. Тому ця нумерація потрібна. Але це не означає, що ця нумерація буде на загал давати інформацію відкриту, яка має окремий режим доступу, який окремо регулюється, і відповідні органи так само їх засекречують, і має певний обіг ця інформація. Тому це зовсім різні речі. Але коли ми говоримо про те, що ці всі маркування повинні десь точно обліковуватись, це факт. Це повинно обліковуватись з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю і обіг цієї інформації.
Добре, я бачу, тут корупції ніхто не бачить. Зараз і говоримо про закон. Ті, хто під прикриттям, вони взагалі не мають форми і не стоять в очепленні. Вони ходять серед людей, вдягнуті як звичайні люди. 57-00 пройшли, 57-01 наступний, 57-16, 57-21, 60-19, 60-26, 60-27, 60-32, 60-67. Колеги, в цьому законопроєкті я бачу корупціогенну норму. Це авторство Володимира Литвина, якщо я не помиляюся. І він пропонує дозволити тим партіям, які відмовилися від державного фінансування, не подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Я думаю, що це дірка звітування людей в партіях перед суспільством. Це не стосується державного фінансування, це стосується прозорості партій. Так? Якщо немає інших думок, прошу визнати його корупціогенним, прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався? Одноголосно від кількості зараз присутніх. Наступне. 60-87. Там зауважень немає. Чи є інші думки, як визнати всі законопроекти, що ми обговорили і по яких не було зауважень, такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства? Прошу проголосувати за це рішення. Прошу голосувати, колеги. Дякую. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався. Ігор Луценко. Добре. 53-14 доопрацьований. Матеріал 4Б. 53-14 доопрацьований. Юрій Тимошенко.
Дивіться, друзі, попри те, що це Антона Геращенка, так зрозумів, при всій повазі до нього, ну, я не згідний. Дивіться, що законопроект передбачає. у разі передачі права володіння та користування транспортним засобом одночасно двом і більше особам, відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе особа, вдумайтесь, визначена власником транспортного засобу. Тобто не сам власник, а та особа, яку він визначить. Дивіться, можливість притягнення до адміністративної відповідальності за вибором фізичної особи не передбачена ані українським, ані зарубіжним законодавством. Таке положення є нонсенсом. Окрім того, якщо транспортний засіб зареєстрований за певним державним підприємством, то директор такого підприємства може притягнути за своїм власним вибором будь-яку особу, яка використовує цей транспортний засіб в своїй трудовій діяльності. Однак, за певну вигоду він може змінити своє рішення, а це є прямим корупційним фактором. Хто би його підставив чи не підставив, хай він сам розбирається. Якщо я власник дав доручення двом-трьом друзям, а хтось з них, розумієте, там на фарі засвітився, то це я маю з ними розібратися. Я спочатку маю заплатити штраф, я власник. Це, я вважаю, що це справедливо.
Зараз тут хто за рулем.
Ну, фара фіксує машину, а не того, хто за столом.
Друзі, прошу дискусію за правилами, Прошу, Володимир Парасюк, далі Тетяна Речкова і Юрій Буглак за бажанням.
Я вважаю, що у нас взагалі в Україні працює досить нормальне законодавство стосовно передачі транспортного засобу, так як і працює в Європі. Тобто відповідальність несе та людина, яка є власником. Хочеш – переоформляй. Якщо ти хочеш комусь передати, тоді неси відповідальність за передавання цього транспортного засобу. Тому взагалі вносити якісь зміни в теперішнє законодавство я вважаю недоцільним. І воно просто, ну, воно є недолуге, воно порушує права людини в першу чергу, воно робить купу багато проблем. Тому я вважаю, що цей законопроект, можливо, і не несе корупційні ризики, але він просто є недоцільний, бо тому що ми маємо нормальне європейське законодавство, яке нормально працює, є чіткі межі відповідальності тої чи іншої особи. Тому я вважаю, що давайте зауваження зробимо, що не потрібно цього робити, ускладнювати ці процеси, бо вони за собою тягнуть, повірте, ну, не дуже хороші наслідки в майбутньому.
Ще раз, фара фіксує машину, номер машини, а не обличчя водія.
Колеги, давайте цивілізовану дискусію через підняття рук. Тетяна Ричкова. Прошу, Юрій Буглак.
Це не тільки європейське, це й українське законодавство, все це давно врегульовано, це делікти цивільного права українського, відповідальність, це власник предмету повищеної небезпеки транспортного засобу, тому нема корупційної складової тут ніякої, все нормально врегульовано.
Чудово. Ви наполягаєте, пане Юрію?
Проголосуємо.
Добре. Хто за те, щоб корупцію побачити в цьому законопроєкті, прошу проголосувати.
Давайте відхилимо цей законопроєкт, бо там недолугий до неможливості.
Двоє. Ми зараз не про прийняття чи не прийняття. Ми щодо корупції. Хто за те, щоб написати зауваження? Прошу проголосувати. Є. Рішення, дякую.
Чи ви серйозно до нормального теперішньої норми, яка є ідеально
проти утримання?
Дякую. Рішення прийнято. 53-89 і пов'язані з ним альтернативні законопроекти, прохання відкласти, треба більше аналізу провести. 57-11 наступний, 57-11-1, 60-23, 60-33, 60-41. Прошу, Юрій Тимошенко.
Друзі, проектом пропонується відшкодувати всі витрати громадян за пошкоджені майно, заподіяних громадянам терористичним актом та внаслідок проведення АТО. Однозначно, це є суто популістичний закон від Вілкула і Опоблоку. Він передбачає виділення мільярдів з держбюджету на всі витрати по відновленню будівель і іншого майна на території АТО, але водночас практично не врегульовує процедуру такого відшкодування. Окрім того, в законопроєкті наводяться такі формулювання, вслухайтесь. Відшкодовується вартість нового будівництва або придбання житла за ринковими цінами, що склалися у регіоні на момент відшкодування. Яка ціна є ринковою, як її визначити в законопроєкті, звісно ж, не зазначається. Тому, якщо суто, теоретично цей законопроєкт може бути прийнятим, то це буде однозначно корупцією, адже законопроєкт передбачає виділення мільярдів без чіткої процедури і визначення розміру відшкодування.
Розумію, пане Юрію, вашу стурбованість. Хто ще хоче висловитися з цього приводу? Шановні колеги, дискусію загальну ведемо. Тетяна, якщо ви хочете висловитися, будь ласка.
Чому? Я не бачу тут ніякої корупційної складової, тому що люди, які живуть в тій же Авдіївці, яким ми допомагаємо, їм потрібна допомога наша. Їм потрібно розбудувати і добудувати, і відлагодити всі ті приміщення, які, на жаль, були не нами пошкоджені. На жаль. Це ж люди там живуть.
Питання. Хто буде визначати розмір пошкодження і вартість відшкодування? Орган називається?
Шановні колеги, якщо треба більше часу, ми можемо його відкласти. Насправді йдеться про хорошу ідею, яка виписана без належної уваги до формулювань. Ми з таким часто зустрічаємося, як правило, ми визначаємо... Так, а як правило, ми визначаємо це як зауваження. Депутат Вілку не хотів передбачити корупцію при такому відшкодуванні. Він просто написав закон так, як він його написав. Тут не створюються переваги для якогось підприємства чи якоїсь людини. При всій повазі до тих переживань, які є у колеги. Давайте так, я поставлю два проекти рішення, один про корупціогенність, інший про зауваження. Добре? Хто за те, щоб вважати цей законопроект корупціогенним, прошу голосувати. Чотири. Ми не дивимося на прізвища, коли голосуємо. Ні. Добре, хто за те, щоб зауваження написати до цього законопроекту щодо нечіткості формулювань? Прошу голосувати.
Стоп, яких чіткості
формулювань? От про які Юрій Тимошенко і сказав. Прохання підняти руки, бо Юрій Юрійович рахує зараз старанно.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Рішення прийнято. Дякую. Так не можна. Вілкул написав, значить корупціогенним. Це має бути однакова процедура. Абсолютно точно. Але не корупція. Пане Володимире, не треба нікого ображати, тим більше з відсутніх народних депутатів. Володю, ну будь ласка, давайте працювати, є ж багато завдань далі. Шлак, до речі, це теж товар, який продається в корупціогенний спосіб. Наступний законопроект 6063. Тетяна, Володимире, продовжити дискусію окремо. 6063. Є зауваження? 6063.1. 6077. 6083, 6089, 6101, 6109, 6124, 6154, 6164, 6166 і 6167. Прошу визнати ці рішення такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Хто проти, утримався? Ігор Луценко. Наступні матеріали 4В. Колеги, у мене наступна пропозиція. Давайте пройдемо 4В і далі обговоримо, що нам робити з НАЗК і антикорупційним законодавством, так як ми пообіцяли колегі Попову. Бо інакше потім зникне кворум, я боюся, і ми не призначимо засідання комітету і підготовку рішень. Добре? Ще 4В пройдемо і будемо вважати сьогоднішню роботу результативною. 5522 доопрацьований. Це матеріал 4В. 5562, 5631, 5632, 6004, перепрошую, 6016, 6025. Важливий законопроект, важливе запитання до вас. Автор пропонує передати ліцензування роздрібної торгівлі, ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами виконавчим органам відповідної міської, сільської або селищної ради з обов'язковою реєстрацією в фіскальній службі. Я хочу запитати думок спеціалістів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням. Чи можна ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном децентралізовувати? Чи це призведе до зловживань? Які є думки? Вадиме, що ви думаєте? Колеги, які розбираються в місцевому самоврядуванні або в роздрібній торгівлі алкоголем і тютюном. Є думки? Дивіться, автор пропонує, щоб роздрібна торгівля алкоголем і тютюном ліцензувалася місцевими сільрадами, міськрадами з реєстрацією далі в фіскальній службі.
Із-за того, що багато здійснюють підприємницьку діяльність торговельну і представники органів місцевого самоврядування, таким чином вони будуть впливати на знищення своїх конкурентів, або вплив на конкурентів. Має бути єдиний орган державний.
І врешті-решт йдеться про тютюн і алкоголь, сам по собі шкідливий від бізнесу. Добре. Зараз? Міністерство? Так. Так. Ви хочете голосувати чи висловитися? Володимир Парасюк.
А я вам хочу сказати, що, наприклад, місцеве самоврядування, наприклад, таке місто, як Новояворівськ на Яворівщині у Львівській області, воно, наприклад, не може побороти людей, які продають спиртне. Бо тому що вони не мають зовсім ніяких важелів впливу на місцевому рівні. І тим самим, хоч, як не знаю, кіл на голові тише, як підприємці продавали спиртне, так і продають. А так, якби впливали вони на процес, на видачі ліцензій на місцевому рівні, я думаю, що тоді би можна було побороти. Бо тому що так зараз впливу у них реально немає.
Ні, ну я не знаю, я просто стою думку.
Ну а що значить продають? Продають без ліцензії?
Ні, продають з ліцензією, але...
Кому?
Повноважним
кабінетом міністрів. Ну, так це питання перевірки просто здійснюється. А орган місцевого самоврядування сам зацікавлений, чому контролювати.
Поліція,
нехай подають.
Якщо поліція корумпована, це підрозділи фіскальної служби.
Тож орган місцевого самоврядування теж корумпований, тому що він може піти перевірити.
Як він може вплинути на те, що...
Колеги, давайте шляхом демократичного прийняття рішення визначимося. Хто вважає, що передача від підрозділів фіскальної служби до місцевого самоврядування такого ліцензування є корупціогенним рішенням? Прошу голосувати. 4. Хто так не вважає, вже ясно. Добре. Тут немає зауваження, тут або корупція, або люди це схвалюють. Добре. Йдемо далі. 6075, 6091, 6097. Нам же треба музей таких законопроєктів завести. Це знову можливість видавати землю там, де не розплановано місто або населений пункт. Ми вже, мабуть, разів 12 визнавали такі ініціативи корупціогенними. Пропоную в цей раз це зробити. Немає. Пане Сергію, давайте проголосуємо ще три рішення і все. Колеги, прошу визнати цей законопроект корупціогенним. Прошу голосувати. Це про право місцевих рад видавати землю без детальних планів території, без містобудування. Ми багато разів визнавали це корупцією. Просто так, дозволити і видавати, і все.
Да.
Хто проти? Хто проти? Ви не можете бути проти. Я знаю. Хто проти, я запитую. Вадиме, опустіть руку. Хто проти? Утримався. Ясно. Так, наступний законопроект 6100, 6112, 6132 і 6152. Прошу ті законопроекти, що я називав, і ми не визнали корупціогенними, визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Ніхто. Добре. Тепер останнє, найважливіше запитання. Коли ми наступного разу з вами збираємося, якщо не рахувати сесійний тиждень, ми маємо провести засідання комітету в комітетський тиждень з 17 по 21. Сергію, це дуже важливо, щоб ми прийняли рішення комітету. Одне голосування. Друзі, це пасхальний тиждень. 17-го для всієї країни передбачений вихідний. Я не маю права вас змушувати збиратися. Є пропозиція зібратися в п'ятницю. Пане Володимире, 21 числа, п'ятницю, зручно? Одне голосування. Шановні колеги, п'ятниця 21-го для комітету зручно? Я пропоную будь-яку, яку ви скажете. 11-та, перша, давайте. Перша година зручно?
Ні,
п'ятницю. 11-та. 21-ша.
Чим викликана це буде необхідність?
А це комітетський тиждень.
Я розумію, комітетський тиждень. Якщо є якісь питання, які можна врегулювати протягом засідання наступного пленарного тижня?
Може, добре попрацює.
Ні, друзі, дивіться, нам треба провести дискусію, про яку говорив Ігор Попов. Агенція з запобігання корупції, антикорупційне законодавство. Ми не зробимо це в сесійний тиждень. В сесійний тиждень ми робимо експертизу і рекомендуємо законопроекти до ухвалення. Такі комітетські слухання ми завжди робили в комітетський тиждень. Я пропоную їх провести. Ігор Попов.
Дійсно, у нас, крім засідань комітету, де ми приймаємо рішення протокольні, які дають можливість розглядати законопроекти, в тому числі антикорупційну експертизу, у нас є багато іншої роботи в комітеті. Ми бачимо, що вона накопичується. І цю роботу можна робити навіть без присутності кворуму, тобто приходять ті, в кого є пропозиції, хтось дистанційно може, хтось присилає, інших інформують про підсумки. На тижні, які після Великодня, у нас величезна загроза кворуму. І або ми організовуємо таке засідання комітету, розуміючи, що кворуму може не бути, і намагаємося все, що з кворумом, підчистити до того, або можемо обговорити іншу пропозицію, скажімо, на тижні наступному, 10-го, допустимо, в понеділок, зібратися провести ще одне засідання, підчистити всі голосувальні хвости. Підчистити всі. Четвер – це страсний четвер, п'ятниця. Тобто це перед Великоднім буде важче, так само, я думаю. Багато хто буде брати участь. І підчистити всі голосувальні хвости. А ті питання, які ми винесли в Різне, в форматі робочої групи обговорити на комітетському тижні. Зустрітися з Мін'юстом, з президентом, з громадськими активістами, опрацювати кілька законопроєктів, які є, але не голосувати, а проголосувати, коли ми зберемося вже після
травневих дней. А це так і пропонується. Ми завжди на слуханнях заслуховуємо, готуємо проєкти рішення, але це вже добре обговорення проєкти рішення. Далі голосуємо. Тоді, послухавши вас усіх, я пропоную 21-го призначити слухання щодо роботи агенції запобігання корупції і зміни антикорупційного законодавства. Запросити всі потрібні документи, які нам потрібні до цього засідання. На цьому засіданні разом з громадськістю підготувати потрібні рішення і ухвалити їх на наступному вже засіданні комітету. 21-й я пропоную або 11-го, або 1-го. Кому краще що? 11-та, так, давайте. Зазвичай, щоб ви могли приїхати і поїхати ще ввечері додому. Добре. В 6-й ранку буде ваш час з гостями. Прошу призначити це засідання комітету з такою темою на 21-е число. Прошу голосувати. Пане Ігорю. Стоп, стоп, не опускайте руки, то ми ще зараз рішення не приймемо.
4, 5, 6. 7.
Рішення прийнято. Добре. І на цьому я дякую всім учасникам засідання. Буду радий вас бачити скоро. Колеги, останнє оголошення без прийняття рішення. Уряд Норвегії запрошує керівника комітету і заступника керівника в Норвегію. Я не поїду, одразу кажу. Якщо є керівники комітету, заступники, секретар, які хочуть поїхати, хто з посадовців в комітеті хоче поїхати? Секретар. А голови підкомітетів врахуються?
Запрошення на посадовця чи на члена?
На посаді там написано голова
або заступник.
Шановні колеги, я методом опитування всіх заступників, ще не було тільки Ігоря Володимировича відповіді. Береза не зможе, він паре, Савчук також, Чумак також, лишається Попов і Добродому. Бо запрошення конкретно на керівництво.
А з вас хтось їздив вже в закордонну подорож?
Ні, ні.
Ніхто не їздив?
Ні.
Тоді ми зараз... О, рішення прийнято. Все.
Перше, третє травня.
Початок травня.
Два вихідні і один робочий.
Тоді, пане Дмитре, вам гарної поїздки.